Yaxshi, o'tiribsiz mashda, xudoda endi.
Qayerdasiz endi hozir? Qanaqa ahvoldasiz?
Hozir men mashda nimada bir tog' ichida o'sha ovozli joyimda o'tiribman. Baland tog' ichida.
Mana shuncha kundan beri garovda nimalarni boshdan kechirdingiz?
Endi kechirganim shu bir qabila ekan, mana shu qabila bu bir yil oldin o'sha odamlarni o'ldirgan majillar degan joy ekan. 45 ta arba hamshina. 45 ta odamni o'ldirgan ekan. Hukumat tarafdan besabab deydi. Hozir menga shuni aytishyapti. Shunga endi bular kerakli odamni oqtarishib, shu meni topishib, bular endi shu olib kelishib, o'rniga pul olishmoqchi. O'sha meni sotishib.
Pul berishmasa-chi?
Endi mana o'tiribman.
Ularni talabiga ko'nilmasa nima bo'ladi? Ularni talabiga ko'nilmasa nima bo'lar ekan?
Ko'nilmasa aytadiki, seni o'ltirib yuboramiz deyapti. Shu?
Qanaqa endi siz bilan qanaqa muammolarda bo'lishyapti ular?
Men muomalam men bilan muomalasi endi go yaxshi go'man seni o'ltiramiz odamni xavf qilib gapirishib turibdi. Endi shu bo'lmaydi gaplar ko'p gapirishyapti.
Qiynab qo'yishmadimi sizni ishqilib?
Men o'tiribman.
Qiynashmadimi?
Yo'q. Uzr qilaman. Yo'q.
Endi muzokaralar qanaqa bo'lyapti?
Endi muzokaralar bugun menda juma kuni hayit dedi, id dedi. Bu juma kuni ishlashmas ekan. Endi ertaga hal bo'ladi deyapti-ku. Ayon juma ma'fiy hal, ayon. Bugun ma'lum emas edi, ertaga endi ma'lum bo'ladi deyapti. Bugun juma kuni hamma joy dam olar ekan. Agar dedi o'sha pulni bersa dedi, sizga javob beramiz deyapti.
Qanaqa pul ekan u?
O'sha davlat tomonidan meni endi sotishyapti bular pulga.
Pulni urishmoqchimi endi hukumatdan? Qanaqa pul u?
O'sha meni o'rnimga meni endi o'sha davlatga qaytarib sotishyapti. Men davlat odam, hukumat odam, hukumat.
Qancha so'rashyapti?
Sotib o'rniga pul olishadi.
Qancha so'rashyapti? Qancha so'rashyapti?
Bilmayman qancha so'rashganini, xabarim ham yo'q, aytishmaydi menga hech nima. Besh kun bo'ladi o'tiribsiz mana. Hech natija yo'q.
Yo'q, hech kim kelmaydimi? Kela olmaydimi u yerga? Odam, hukumat kuchlari yo'qmi boradiganmi?
Hech kim kela olmaydi. Yo'q, biron kishini qo'yishmaydi. Ular endi talabi shu pul bersa keyin odam qo'yadi. Bitta biron begona odam qo'ymaydi, o'zini qabilasi xolos. Faqat qabila. Shu o'tiribman mana 5 kundan beri. Biron qabila boshlig'ini ham ko'rsatmaydi menga, hech kim ko'rsatmayapti.
O'zi qanaqa odamlar ular? Ko'rinishidan qanaqa odamlar ular?
Ko'rinishidan endi o'sha qonxo'r odamlardan hammasi.
Qonxo'r degan nima endi u?
Qonxo'r odamlar. O'sha tashnada, o'ltirishga tashna odamlarda, pul bo'lmasa o'ltirishga tashna hammasi.
Oldin ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Olib qochib o'ldirilgan holatlar bo'lganmi u yerda?
Oldin bo'lgan, bilmayman, xabarim yo'q oldin. Menga bildirishmaydi.
Endi Hamajon aka, o'zingiz nima deb o'ylayapsiz? Hayotingiz qanchalik xavf ostida u yerda?
100% xavf ostida.